Přejeme hezké čtvrteční odpoledne, posloucháte Kávu o čtvrté na Dvojce. Dnes na téma, které jsme si pracovně nazvali Se smutkem k praktickému lékaři. A tím praktickým lékařem, na kterého se dnes budeme obracet, je pan doktor Josef Štolfa, a zároveň také místopředseda pro vzdělávání ve Společnosti všeobecného lékařství. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, je podzim, období, kdy skutečně máme častěji pokleslou náladu, splín, smutek a možná se i častěji s těmito problémy obracíme na svého lékaře.
Jo, je to tak. Jinak tedy děkuji za pozvání do tohoto pořadu. Smutek přichází většinou v takzvaném počasí, kdy je šedo, nehezko, nekvetou moc květiny a není zeleno a modré nebe, takže určitě málo sluníčka a sluníčko, když nám chybí, tak ta nálada je jistě nižší. Sluníčko nám přispívá i k tvorbě nejenom D vitamínu, ale zároveň tedy k tvorbě těch pozitivních vnitřních hormonů dobré nálady, takže ano, dá se říci, že toto období je výskytem častějším těchto chorob a nedobrých nálad.
No a když se podíváme na tu hormonální hladinu, znamená to, že slunce v nás vyvolává nějaký hormon štěstí, nebo i ty barevné věmy, o kterých jste hovořil, rozkvetlé květiny na jaře a vůbec ta pestrobarevnost v životě?
Ano, já se domnívám, že to tak je, protože sluneční záření, ať už je to poznané spektrum, anebo ještě něco, co vlastně vnímáme zrakem, anebo ušima, pocitem, fyzikálně jinak, je to, co v nás vyvolává ty chemické změny a já vždycky říkám trošku, že medicína sice už umí spoustu věcí, ale možná si myslíme, že víme všechno, víme tak 5%, takže jaké změny to jsou, přesně nevíme, ale určitě hormon štěstí nebo něco takového sluníčko ovlivňuje.
Čili teď si ho musíme nějakým způsobem vyvolat jinak. Je to třeba tím, že když máme špatnou náladu, tak mnozí z nás často sáhnou po něčem sladkém, po něčem tučném, po čem normálně třeba nesáhneme a nemusíme si to dopřávat tak často.
Je to možné, každý to dělá trošku jinak. Jo? To znamená, nevím, jestli jste měla někdy smutek nebo delší dobu špatnou náladu. Po sladkém se sahá poměrně často. Úplně klasický případ jsou čokolády, že jo? Pokud tedy někdo má rád čokoládu a tu čokoládu jí, tak pak nesní jednu táfličku, ale sní dvě, tři a pak celou, protože přemáhat to bažení je těžké. Stuky, otázka jídla možná, za někdo přejídá smutek jídlem. Tuk sám o sobě na jídlo nebo na depresi nebo na smutek může mít takový vliv spíš dvojí. To znamená, pakliže přijímáme ty nasycené tuky, vepřové, knedlíky jíme dobře a tak, tak spíš podporujeme aterosklerotické změny a ty mohou k depresi vést. Zatímco, když budete mít ty omega-3 nenasycené tuky, které jsou zřejmě na morských rybách a oříšcích třeba vlašských, tak naopak si zase můžete vypěstovat dobrý vliv na vaši depresi určitě.
Mm-hmm. A také asi na dobré náladě nepřidá, když přibereme po tom, co se tedy vrhneme na nezdravé jídlo. Takže to je začarovaný kruh, ale určitě dobře a zdravě jíst je taky základem toho, že se dobře cítíme. Já už jsem říkala v úvodu, že každý z nás má občas špatnou náladu a splín, ale kdy už je to za hranicí té normálnosti, řekněme, a měli bychom být na pozoru a říci si, už jsem dlouho v tomto stavu, je potřeba to řešit s odborníkem.
Víte, smutek a někdy smutná nálada k životu dle mého soudu patří. Ale současná doba, která víceméně říká, vše se dá koupit a všechno se dá ovlivnit a na všechno máme právo, tak nám jaksi vnucuje tu představu, že být smutný je špatně. A já se tedy domnívám, že když nepřesahuje ta špatná nálada smutek určitou jaksi časovou osu, a tady bych mluvil spíš o měsících, nebo alespoň hodně týdnech, tak se pokusme někdy podívat na to, jestli se nám podaří najít příčinu, která to může vyvolávat, a pokud nikoliv, tak pak pátrejme, zda je někdy v rodinné historii možno vypozorovat něco podobného. A pokud nikoli, můžeme se pak obrátit na lékaře, ale ono depresi toho pravého typu ne vždycky pozná sám ten člověk, ale spíš jeho okolí, takže určitě nebýt sám. A věnovat jaksi pozornost tomu, co okolí říká. To znamená, podívej, schováš se podivně, seš neustále smutný, špatně spíš, hodně jíš, jak je to možné, když si tohle to zapomněl, zapomněla. A ty podobné příznaky, které tam jsou, spíš vám někdy přijde říct rodinný příslušník, nežli sám pacient. Takže netroufám si jednoznačně říci, zda my sami si všimneme deprese, máme špatnou náladu. Ve velkém procentu je to rodinný příslušník.
Ale dá se říct, když víme o tom jasném původu naší skleslosti, takže to je přímý vliv na náš stav. Pokud tedy nevíme a ta nálada poklesne jaksi z nejasného důvodu a trvá dlouhou dobu a řekne nám to třeba naše okolí, tak je potřeba už si nechat pomoci.
Ano, přesně tak.
Naším hostem dnes kávy o čtvrté je pan doktor Josef Štolfa, praktický lékař a místopředseda pro vzdělávání ve Společnosti všeobecného lékařství. Bavíme se o stavech špatné nálady, skleslosti a také lehčí deprese. Vy lékaři v tom určitě máte jasnou hranici, nebo ne, mezi právě smutkem, skleslou náladou a potom už tedy depresí?
Jasná hranice tohoto typu neexistuje. Člověk není soustruh, který by měl 10-centimetrové, 10-milimetrové součástky a stejně tak je to u těchto diagnóz, kdybyste měla čas a chuť pátrat v tom, jak se vlastně psychiatrie a neurologie vyvíjely, tak zjistíte, že se ta hranice neustále mění a posouvá, takže jasná hranice nikdy není. Je to spíš vždycky takové třídění na lehkou, těžkou a středně závažnou depresi, která je tam mezi. Samozřejmě nepatří do toho vždycky právě takový ten normální smutek, který máme po té, co nám třeba někdo schází dlouhou dobu a víme, že to je tím a jakmile přijde, tak rozkveteme a je to všechno v pořádku. Takže hranice, ano, ale velmi jaksi nerasné a nerovné a má to své příznaky, který, když ten člověk k lékaři přijde, tak mi sdělí a já potom pátrám samozřejmě, jestli se jedná o tu hlubší nebo lehčí formu.
Vy jste zmínil, že máme pátrat, pokud máme takové stavy třeba v rodině, jestli někdo z našich předků nebo našich příbuzných také netrpí nebo netrpěl depresí. Je pravda, že každý asi i smutky, pokud to nejsou deprese, prožívá jinak dlouho. Někdo reaguje na odchod blízkého člověka smutkem několika týdenním, někdo několika letým. Je to dáno nějak geneticky podpořeno dispozičně nebo výchovou v rodině? Čím si to vysvětlujete?
Geneticky určitě. A určitě je to převládající jaksi vliv. Výchova v tomto roli hraje, ale řekl bych velmi malou. A pozoruju to zejména u pacientů nebo u rodin, kde je třeba potomek, který není vlastní, ale je adoptovaný a má jinou tu rodinnou zátěž. A zároveň to prostředí, které je třeba velmi příjemné, příznivé toho potomka vlastně těchto rodinných historií, pokud je znám, vůbec nezbaví a ten vliv je řádově zanedbatelný nebo až tak maximálně 10%.
Je dobré se obrátit na praktického lékaře, pokud mi třeba okolí sdělí, jak jste o tom hovořil, že nejsem ve své kůži už delší dobu, že se chovám zvláštně, že jsem depresivní, nechutná mi jíst, nebo naopak mi hodně chutná, tak mají mířit naše kroky za vámi.
V případě, že nezjistíte příčinu, kterou byste dokázali sami odstranit, tak potom je dobré navštívit lékaře a podstatné je, aby to byl lékař, ke kterému máte důvěru. Dle mého soudu praktický lékař, který vás zná nebo kterého vy znáte dlouhá léta, by měl být tím nositelem důvěry a v tom případě tedy určitě bych za ním šel, protože on může v první řadě tedy rozpoznat, zná vás dlouho, pozná případné změny, které někdy se poznají ode dveří a někdy jenom velmi těžce rozhovorem a dokáže posoudit, zda je pro vás vhodná třeba si nějaká rada nebo návštěva wellness nebo případně odborníka a případně vám může i nasadit vlastně, než bude to otázkou skutečně důvěry a praktický lékař by ji měl požívat, si myslím já tedy.
Takže mi někdy můžete naordinovat i wellness, to jsem si vzala teď z té vaší odpovědi.
Naordinovat vám samozřejmě mohu, ale nemůže vám ji zřejmě zaplatit zdravotní pojišťovna.
Tomu rozumím. Takže teď jsem to samozřejmě zlehčila, ale ne všem pacientům s lehčí depresí předepisujete antidepresiva, snažíte se to s nimi řešit třeba jiným způsobem.
V ordinaci samotné tu depresi můžeme hlavně poznat a ten její stupeň, jak jsem říkal, a antidepresiva nasadit samozřejmě můžeme a je to trend. je to trend, já se samozřejmě nechci protivit trendům. Otázka taky je, že doba naše nás honí a my musíme všechno stihnout a uživit rodiny a splatit všechny půjčky a také zjistíte, že některé profese sebou nesou 12-hodinový zápřah a on vás vyčerpá. Důsledkem toho může být potom to naprosté vyčerpání a depresivní stav, kdy si řeknete, že na to nestačíte. A řešením od kolegů sděleným je třeba to, že prosím tě, dojdi si tamhle, ať ti napíšou antidepresiva a šup, ono to bude dobré. Takže je vždycky potřeba přesně odhalit, o co se jedná, ale psát antidepresiva jak na běžícím páse, i když můžeme a je to velmi účinný a parádní prostředek, tak úplně běžně nemůžeme. Prostě přijdete-li, že je vám smutno, rozhodně vám nemohu napsat antidepresum, ani to nedělám. A někdy se setkáváme spíš s tím, že lidé nerozlišují mezi antidepresivy a sedativy nebo takzvanými ataraktiky, čili léky na špatnou náladu, který se neberou dlouhou dobu. Takže potom někdy může vzniknout i návyk, protože si je třeba pořídí od kolegů a pak jim vypadne zdroj a dostávat někdy pacienty z této závislosti, která je stejně těžká jako na alkoholu nebo jiných tvrdých drogách, je velmi obtížné.
Už jsme zmínili různé jaksi stupně deprese, první, druhý, třetí, jste říkal, pane doktore, tak přibližně
lehká, střední, těžká. Je to prakticky to též.
Vy se nejčastěji zabýváte tou lehkou a s těmi těžšími stupni odesíláte pacienty k psychiatrovi, nebo jak to v praxi funguje?
Nebo ke komu?
K psychiatrovi.
Tak samozřejmě
nebo k jinému odborníkovi.
Ne všechny deprese praktický lékař může zvládat, protože skutečně ty těžké deprese mohou mít organický původ a antidepresiva.
Co to znamená organický původ?
A způsobená i třeba tělesným onemocněním typu nějaký nádor, tumor, těžký jiný zdravotní proces. A nebo může být skutečně tak těžká ta deprese i třeba z důvodu dědičných a k tomu pak je třeba velká náročná léčba, kterou praktičtí lékaři nevždy mohou napsat, předepsat tomu lékaři na zdravotní pojišťovnu. Čili samozřejmě, když diagnostikujeme depresi a dostanu se do situace, kdy se jedná o závažný problém, který je mi jasné, že nejsem schopen manažovat ve svých rukách, tak samozřejmě posílám. A teď je otázka, psycholog a psychiatr.
To jsem chtěla se zeptat dále, jestli i k psychologovi, jestli to řešíte, máte třeba pnutí kam vlastně poslat svého pacienta.
Ano, tak tohle je hrozně závažná otázka, zejména pro naše klienty, kteří nežijí v Praze a velkých městech, protože v Praze a velkých městech máme koncentraci psychologů a psychiatrů různých zaměření a kvalit, zatímco venku, pokud ten člověk není velmi lehce pojízdný, tak máme většinou k dispozici psychiatra jednoho a psychologa vůbec třeba. A v České republice v našich podmínkách je jen málo psychologů, kteří skutečně si analyzují a posílají na terapeutické skupiny, ku příkladu tyto pacienty. Hodně psychologů se zabývá rádo především jaksi testováním, zejména osob pro profese typu, nevím, řidič nákladního vozu a tak dále, ale vlastně většina psychologů tuhletu péči o deprese u nás moc nevede. Není to ten americký způsob psychoterapeuta, kde si přijdete na hodinu povídat a zaplatíte $200 a tak. A takže u nás je to spíš odesílání k psychiatrovi a zde tedy jako praktický lékař z Prahy vím, že také musíme selektovat, protože někdo je farmakologicky zaměřený, někdo skutečně dbá.
Farmakologicky znamená, že předepisuje více léky, než by je třeba.
Přesně tak, takže aby jsme toho pacienta mu pomohli jinak, když nemůžeme sami a nedostali ho jenom rovnou do závislosti na léku, ačkoliv nemluvím tedy o závislosti v pravém slova smyslu vždycky.
Jak vlastně antidepresiva působí na náš organismus?
Mluvíme-li o antidepresivech?
Ano, máme pak sedativy a další léky, tak, často to zaměňujeme, tak antidepresiva.
Tak mluvíme-li o antidepresivech, tak tam mají tedy taková ta číselná označení první generace, druhé a třetí a dále. A první se už nepoužívají, ta druhá měla spoustu různých účinků, přibývala se na váze, ten člověk byl spavý a tak dále. A ta, která se používají teď, jsou vlastně založena především takzvaně na té bázi zpětného vychytávání hormonů, které ovlivňují náš duševní stav, což je zejména dopamín a serotonin. Jakoby, kdybychom ho, to řekli tak lidově, máme ho v oběhu málo, málo ho tvoříme, ale také ho vylučujeme. To znamená, tyhle léky fungují na bázi toho, že někde postaví filtr, z odpadních vod, řekněme, ten serotonin a dopamín vychytají a vrátí ho zpátky do té továrny, kde on vlastně působí a pracuje. Čili je to na takovým jako recyklování těchto hormonů štěstí, řekněme.
Čili když je tedy bereme, tak nám doplní tyto léky, tyto hormony a my se cítíme lépe.
Oni nám je vlastně nedoplní, ale neprojdou tím pracovním svým procesem pracovním jenom jednou, ale projdou třeba dvakrát nebo vícekrát, když splní svoji úlohu vícekrát a my to pociťujeme, jako kdyby jich bylo více.
Proč se lidé obávají závislosti na těchto lécích? Abyste je sám zmínila, množí se na to i dotazy, jestli skutečně může být na antidepresiva závislost.
Obecně se říká a tvrdí, že závislost na těchto antidepresivech toho nevzniká. Ona skutečně závislost toho typického užívání třeba sedativ benzodiazepínového typu tady nevzniká.
To není firemní preparát. Ano, ale to je zase jiná skupina léků sedativa.
Nicméně ta závislost je toho typu, že vlastně smutek nebo nevýkonnost v běžném životě, kterou bychom měli kompenzovat tím, že budeme odpočívat, radovat se ze života, setkávat se s příjemnými lidmi, zdravě jíst a chodit na hory, a případně dělat si jiné radosti, kompenzujeme tím, protože toto nestihneme. A vlastně tahle ta tableta nám to nahradí. To znamená, ona 2, 3 až 6 měsíců je užíváme, pak uděláme pauzu a zjistíme, že nám to chybí, protože opět přestaneme stíhat. Čili není to závislost v pravém slova smyslu, ale my si zvykneme, že ona nám to ulehčuje život. A to je taková trochu zrádná věc dle mého soudu.
Jak je to se sedativy?
Sedativa jsou poněkud horší, protože způsobují právě vlivem na jaksi mozkové receptory právě tu závislost, řekněme, fyzického typu, což znamená, že zvyšujeme dávky.
A sedativa nás utlumí, když to tedy hodně zjednoduším, je to tak, že nás sklidňují spíše.
Mohou nás sklidnit, mohou nás utlumit, ale mohou nám taky zároveň přinést určité uvolnění. Já nemůžu jmenovat samozřejmě, ale jeden z benzodiazepínových preparátů velmi oblíbený, bývá i v kabelkách, jaksi zejména žen. A on přináší uvolnění, dobře se po něm spí, ti lidé jsou komunikativní, jenomže zvyšují se dávky a když se dopracuje ten člověk k tomu, že už by rád přestal, tak to nemá v rukou a i lékařskou péčí je to velmi těžké.
Je hudba, pane doktore, která vám třeba osobně pomáhá ze špatné nálady?
Ano, určitě je, ale zároveň taky mám hudbu, kterou, když je mi špatně, mám takovou tu náladu velmi mizernou, tak si ji některou hudbou dokážu ještě pěstovat a prohloubit.
Hýčkáte se jí, abyste si ji užil.
A myslím si, že nejsem sám, určitě takovou hudbu každý zná.
Ale je pravda, že smutek, když máme ten přirozený smutek následkem na nějakou tragickou událost, je asi dobré si prožít,
ano.
Nepopírat ho.
Smutek způsobený, řekněme, úmrtím blízkého rodinného příslušníka se má prožít, protože potlačujete-li ho jakýmkoliv způsobem, on se vám vrátí. On se vám to vždycky vrátí, takže říkala jste sama, někdo prožívá ten smutek pár týdnů, někdo pár roků. Je to individuální, ale prožít se to má, protože to patří k běžnému, k si přirozenému lidskému životu.
22 155 25 25, to je telefonní číslo k nám do vysílání, které už je obsazené. Volajícím, dobrý den.
Dobrý den, tady Leona Šňupárková. Já mám osobní zkušenost a mám vlastně dotaz, jak můžu postupovat v případě, kdy vlastně se svěřím do péče psychologovi, který ale vlastně nakonec zneužije moji důvěru, moji vlastně závislost, kterou jsem v té době měla. A jako výrazně mě poškodí, jestli prostě já se můžu nějak bránit v případě, že ten psycholog prostě není například vedený v lékařské komoře, protože to není jako medic, ale má prostě doktorát, já nevím, z filozofie, prostě má psychologii jako na filozofické fakultě. Tak jestli tam je nějaká jako možnost, protože já jsem prostě díky tomu přišla o velké množství peněz, kdy paní doktorka mě skontaktovala se svým manželem, že ten se mi o ně postará a vlastně zůstala jsem jako v situaci naprosto jako bezbraná.
Takže jste to dobře chápeme, že zneužili vaší závislosti třeba na lécích a vy jste se je od nich koupila za nějakou vyšší
částku? Ten člověk, jako ten takzvaný psycholog, není v lékařské komoře, jako jak se může potom člověk bránit.
Dobře, děkujeme za váš dotaz, poprosíme pana doktora.
Děkuji za dotaz. Je to poněkud na hraně toho, co jsem schopen úplně spolehlivě zodpovědět. Nicméně, není-li registrováno toto zdravotnické zařízení v České lékařské komoře, ještě pokud provozuje takovéto služby, musí být na IČO nebo musí mít určitý právní statut a vy tím pádem máte jedinou možnost postupovat tou právní cestou tím, že byste podala žalobu, tudíž jako je tou občanskoprávní cestou. Jestliže tedy vás poškodil přes, řekněme, lékařskou komoru nebo instituce medicínské, šanci nemáte, protože těm tento subjekt vůbec nepodléhá. Ale doporučuji tedy skutečně, pokud vás poškodil a trvají nějaké příznaky, konzultovat je i s lékařem, abyste třeba i v rámci té případné žaloby dokázala dobře argumentovat a, bych to řekl, vysvětlit to poškození.
Abyste měla, když to zjednoduším, papír v ruce, že skutečně jsou tam.
Aby se vědělo přesně, že tam došlo s největší pravděpodobností k poškození vlivem toho, že se ten člověk pustil do práce, která mu nenáleží a kterou, řekněme, na pro kterou není kvalifikován.
Další telefonický dotaz. Hezké odpoledne.
Dobrý den, tady je Dana Karlovy Vary, 59 let. Já jsem prosím chtěla jenom pochválit pana doktora, plně s ním, protože chodím teda k psychiatrovi, už jsem pokročila dál, že s ním plně se všem souhlasím, ale chtěla jsem jenom říct, já jsem teda po úmrtí syna, který náhle zemřel 16 let, je tragická událost a je mi antidepresiva 15 let. A je to hrozně těžké se toho zbavit. Není to pravda, že můj psychiatr mi říkal, že to není závislé, že jsou dneska moderní ty léky. Když se chci vysadit, tak se mi strašně motá hlava, není mi dobře, já vím, že se musí postupně, dělám to postupně, ale prostě to nejde. Beru teda jenom 50, ale je to, nebudu jmenovat jaké, je to velmi náročné to vysadit.
Chtěla bych,
že jsem teda v Karlových Varů a jak říkal pan doktor, že těch doktorů je hrozně málo. U psychiatra třeba máte taky čekací termín 3 měsíce. Psychologové úplně beznadějně obsazený, nemáte šanci se k někomu dostat. Jako tady je to pořád je málo doktorů a psychologů, kteří by se nám mohli věnovat. Jako, to je jenom všechno, co jsem k tomu chtěla říct.
Moc vám děkujeme za vaši osobní zkušenost a přejeme hodně sil. Pane doktore, 15 let bere pacientka antidepresiva a sama říkala, že když se snaží s nimi přestat, tak jí se jí motá hlava a tak dále. Poradil byste jí nějaký způsob a pravděpodobně se jich tedy chce zbavit, jak to vydržet?
Ono to odpovídá trošku tomu, co jsme říkali předtím. To znamená, že není tam ten typický způsob závislosti, jako mají jiné, třeba sedativní léky, ale vlastně tělo se adaptuje na přísun této tablety, obsahující s největší pravděpodobností sertralín, ale to je otázka, jako jenom soudím podle té 50. A takto letitá, nechci říkat závislost, takovýto způsob letitý užívání tohoto léku, samozřejmě, když ho vysadíme, byť postupně, tak musí zase vyvolat další adaptační mechanismy, aby naše tělo našlo jiný způsob, jak se srovnat s tím, že tam tenhle přípravek chybí. Čili je to právě něco jako zvyknete si a teď to nemáte, na životě vás to neohrozí, ale chybí vám to. To znamená, je tam ten mechanismus, o kterém jsme mluvili. Těžká rada. Já v tuhle chvíli bych se klonil k tomu, že praktický lékař asi by nebyl ten, kdo bude řídit management té vysazovací léčby, ale rozhodně tam existují způsoby, jak tuto cestu začít. A to samozřejmě se zatím neobejde bez medikamentů, možná jiných, v jiném dávkování, ale je možné se v průběhu několika měsíců dopracovat možná i ke stavu, kdy paní posluchačka nebude tuto léčbu.
Máme další telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den. Halo, už jsem...
Ano, jste ve vysílání, můžete se zeptat.
Ano, dobrý den. Poprvé v životě jsem se k vám dovolala do dvojky, poslouchám vás každý den. Já to zkrátím, mám takový problém. Vrátila jsem se z lázní a zažila jsem se svými syny takovou jako zvláštní neschodu, která mě nějakým způsobem poznamenala. A já už čtvrtý měsíc nejsem v pořádku, ale já nemám depresi. Vím, co to je. Nemám úzkost, nemám smutek. Kognitivní funkce mám v pořádku. Já mám jenom takovou zvláštní, řekla bych, lenost. Já to přirovnám k homo erectus, který vyhnul, protože byl línej být na kopec a nasekat tam lepší kamení na pazourky a sbíral je okolo sebe. Mm-hmm. Tak takový trochu pocit mám i já.
Jakože se vám do něčeho nechce, když to zjednoduším hodně.
Nemám energii. Mm-hmm. Už mi štve odkládat věci ze dne na den, což je děsí. Ze začátku jsem prospala třeba 10-11 hodin a zůstávala jsem v posteli, byla jsem úplně vyřízená, to byl srpen. A už se to teda jako zlepšilo. Paní obvodní lékařka mi udělala test krevní na cholesterol, což je obvyklý u mě, na cukr a na draslík, kterýho má málo. A nevyjádřila se.
Takže ty testy asi prošly v pořádku, to by vám určitě paní doktorka řekla, ale chcete se pana doktora zeptat, jestli i s tímto stavem se dá něco dělat. A pan doktor Josef Štolfa už pokyvuje hlavou, tak věřím, že pro vás má povzbudivou odpověď.
Děkuji za odpověď, teda za otázku a zároveň blahopřeju paní posluchačce, že se dovolala. Ten stav, který popisuje, čili řekněme takovou tu neenergičnost, chybění energie, lenost, řekněme vyspí se a není čilá a odpočata, to ale depresi odpovídá. To znamená, že v tuhle chvíli o jistý stupeň deprese, byť vyvolaný určitým momentem, se jedná, takže v tomto případě se domnívám, nejsou-li tam důvody proti, že by tam krátkodobá léčba antidepresivy byla na místě, možná lépe než jinými medikamenty.
Takže obrátit se na praktického lékaře, na svou obvodní lékařku,
řekl
o které hovořila.
Řekl bych přímo s dotazem, zdá, by v tomto jejím případě nebyly vhodné, byť krátkodobě antidepresiva nasadit.
A co nějaké bylinky? To je vlastně i má další otázka, protože existují určitě byliny, které nás sklidňují, pomáhají nám v období špatných nálad, tak jsou nějaké?
Bylinky samozřejmě. Bylinky mají několik takových zádrhelů nebo háček. Bylinka růste na příjemným, krásným místě slunečním, proto pak obsahuje účinné látky hodně a je to prýma, nebo je to chudáček někde ve stínu, leč, jak si doporučení k odvarům, čajům říkají 2-3 lžičky do 2 deci a tak dále. No a teď, když si někdo řekne fajn bylinky, předepisuju 2-3 lžičky, asi dám 4, může si způsobit problém. Další problém je jaksi to, že bylinky ještě třeba s některými léky, že užíváte, mohou způsobit právě úplně opačnou reakci. Takže bylinky známe, jako že máme meduňku, dobromysl, šalvěj, třezalku a právě u té třezalky bych byl velmi opatrný, protože s mnoha léky, ať už je to na cholesterol, jako na vysoký tlak, antibiotiky, interaguje velmi nepříznivě, takže v tuhle chvíli vždycky porada s lékařem. A možná jen tak jako pro zajímavost, bylinky jsou různé a není to jenom to, co jsem jmenoval, existuje ještě jedna bylinka zneužívaná dále a ta nám právě v depresi, nebo nám ne, ale někomu z deprese také velmi pomáhá, ale je tam vždycky to riziko, že ji pak budeme chtít třeba ještě dále.
Mm-hmm, tak každý si asi nějakou bylinku představí.
Představí, přesně tak.
O které jste teď hovořil. Co pohyb na čerstvém vzduchu? Na to se ptá Honza na úplný závěr. Nepomohl by před špatnou náladou?
Pohyb vůbec, nejenom na čerstvém vzduchu, protože předpokládám, že na špatném nebudete-li v centru Prahy se pohybovat úplně nebudete. Vždycky pomáhá a svalová zátěž vyvolává opět to, co jsme říkali u sluníčka, to znamená tvorbu právě těch hormonů, které řekněme, nejsou úplně hormony štěstí, ale jsou pro nás příznivé. Otázka jiná je, budete-li v depresi, budete mít smutek, bude vám špatně, budete chtít ležet, nebudete se moc hnout, nebudete mít energii, zda vy sám se dostanete k tomu, že vyběhnete za město a budete tam běhat po lese. Takže v tomto směru doporučuji vždycky toto dělat v partě nebo ve dvou.
Abychom se navzájem motivovali.
Přesně
a podrželi. Pan doktor Josef Štolfa, praktický lékař, byl naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté. Moc vám děkuji za váš čas a těším se někdy příště. Naslyšenou a na viděnou. Děkuji moc.